Dymák do ucha. Podcast o včelách a prírode pre všetkých včelárov.
Tatiana Kamenská, kalendárium pre mesiac november. Úpravy včelnice a preliečenie. V novembri, najmä na jeho začiatku, pri vhodnom počasí opäť možno badať aktivitu včiel v teréne. Vracajú sa s obnôžkami pelu z kvetov, ktoré pribudli na cintorínoch. Ešte stále kvitnú niektoré trvalky, ale aj cielene vysiate kvety, ktoré sú pre včely stále zdrojom znášky, keď ich slnečné a teplé počasie vyláka von. Keď spomíname úmyselne sadené a siate pre včely užitočné kvety, je najvyšší čas sadiť cibuloviny, najmä krokusy a hyacinty. Ak sme tak neurobili, vysaďme aj vhodné stromy a kríky, veľmi dobre sa ujmú s menšou starostlivosťou, ako keby boli sadené na jar. Po skúsenosti, najmä vo včelniciach, kam nechodíme často, použijeme kontajnerové sadenice. Voľnokorenené sú náročnejšie na prijatie a potrebujú aj viac času na vytvorenie koreňového systému. Okrem prípravy terénu si zistíme, či tam nie je nadmerný výskyt hlodavcov, najmä hryzca vodného. V takom prípade odporúčame korene alebo koreňový bal zabaliť do farmárskeho kovového obalu, tzv. Zajačieho pletiva. Ak má k ním prístup divá zver, zajace alebo vysoká, určite ich zabezpečíme proti ohryzu, v prípade vysokej aj korunku. Pri voľbe druhu rastlín v tesnej blízkosti úlov sa vyhníme neskoro zrejúcemu ovociu, najmä hroznu. Sú lákadlom pre množstvo vôz zo širokého okolia, ktoré v čase letu včely v pohode zvládajú, no keď sú v chumáči, ak sa osy zamerajú na jednu rodinu, a môže to byť silná rodina, jednoducho ju zdevastujú. Rovnako odporúčam dobre si preštudovať odolnosť rastlín voči chorobám, aby sme ich nemuseli neskôr zlikvidovať, pretože nie len v blízkosti úlov chemické postreky ako včelári nepoužívame a pridávať si prácu prípravou biopostrekov a striehnuť na vhodný čas je síce super, ale vieme to minimalizovať aj vyššie uvedenou selekciou. Selekcia. Použijeme ju aj v prípade preštudovania si charakteristík, najmä ozdobných kríkov, pretože sú i také, ktoré nepelujú, nemedujú. Stretávame sa aj s rastlinami jedovatými pre včely, človeka alebo oboch. Aj napriek niektorým výskumom, ktoré hovoria o nepotvrdenej škodlivosti lipy striebrolistej, stále sú tu pozorovania o uhynutých včelách pod týmito stromami. Pôvodne sa z toho obviňovala manóza, ktorú včely nedokážu dobre stráviť. Hromadí sa im v telíčkach na úkor spracovania glukózy a včely hynú pod stromami vyčerpaním. Pozorovalo sa to najmä v suchých obdobiach. Na teraz niektoré pozorovania nepotvrdili prítomnosť manózy ani nikotínu, ktorý má tiež pochádzať z tejto lipy v nektári ani v mede. Nakoľko výsadba stromov a ich život je dlhodobá záležitosť, ja by som sa tejto lipe aj napriek deklarovanej vysokej mednosti radšej vyhla a sadila iné. Pre včely i pre človeka nebezpečnou a často rastlinou je rododendron. Po požití medu dochádza k otrave. U dospelého zdravého človeka nie smrteľnej, nebezpečnejší je pre deti. Výhradne pre človeka je nebezpečnou pestovanou rastlinou borák lekársky, pretože alkaloidy poškodzujú pečeň človeka, prechádzajú do nektáru a následne do medu. Nespomíname tu voľne rastúce nebezpečné rastliny s výnimkou upozornenia venovať pozornosť nadmernému výskytu boráka lekárskeho, starčeka a hadinca v okolí včelnice. Možno rarita, ale u nás realita, máme odrodu neskorých jablk, pod ktorou je postavených pár úlov. V čase obrovskej úrody, ako bola napríklad vlani, nie je možné pozbierať z vysokého stromu starej odrody všetky jablká. Niečo si vzali vtáčence, ale dosť ich cupkalo na úle v čase, keď včely boli už v chumáči. Za každým sa ozvalo z úla mocné bzzz. Rušilo ich to, dokonca to bolo viditeľné aj na spotrebe zásob. Časť úlov je presťahovaná. Tento rok je u nás úroda slabšia. Jablká sa dajú obrať, všetky včas, takže v zvyšné úle máme príležitosť do roka presťahovať. Pokračujeme v sledovaní spadu klieštika. Vzhľadom na veľkú pravdepodobnosť aj prirodzeného dosiahnutia bezplodovosti vo včelstvách, tiež eliminácia mravcov na podložkách, je primeraný denný spad mŕtvych samičiek varoa výpovednejší o ich reálnom počte v úli. Pokračujeme v prípade potreby v ich likvidácii cestou, ktorú sme si zvolili, samozrejme s prihliadnutím na všetky okolnosti. Včeli si mohli klieštíka doniesť, počasie umožňuje len niektoré postupy podľa návodu, včely sú zazimované s mednou komorou nad hlavou a tak ďalej. Pokračujeme v prípade potreby v ich likvidácii cestou, ktorú sme si zvolili, samozrejme s prihliadnutím na všetky okolnosti. Väčšina včelárov lieči v tomto období práve pre neprítomnosť plodu aj bez akejkoľvek diagnostiky, tak povediac automaticky, predpokladajúc zamorenosť. V tomto období začíname vyhodnocovať poznámky z leta, ktoré mali termín urobím v zime. Do doby stiahnutia včiel do chumáča ešte môžeme stále byť vo včelnici hlučnejší, ostatné, ak nestihneme, zrealizujeme až na jar. Robíme nákupy materiálu, je posledný termín na objednávanie úlov od overených dodávateľov a uskutočňujeme prieskumné cesty k tým, ktorí prichádzajú na trh a môžu byť tiež dobrí. Veľa vecí do včelnice sa dá objednať na internete, no niekedy, najmä pre mňa, novinku je dobre vidieť, chytiť si, skúsiť. Preto ak sa dá, vycestujeme, no menšie veci si objednávame po kuse na vyskúšanie, či je toto pravé, čo hľadáme, aj v skutočnosti, nie len na obrázku v e-shope. Navyše cez internet objednávaný tovar je možné v zákonnej lehote vrátiť. Novembrové večery bývajú dlhé a tmavé, a tak chýbajúci kontakt so včelami môžeme nahradiť aj tvorbou vlastných reprezentačných etikiet ich skvelých produktov. Môžeme jedinou vetou či grafickým znázornením povedať klientom viac, ako si myslíme. Informácie, ktoré sú nám jasné, ale konzument nášho medu si ich môže zafixovať a naučiť sa opäť niečo nové prostredníctvom etikety alebo aj vrchnáka na pohári. A čo v novembri robia naše kránske včely? Ich počet sa rapídne znížil, z pravidla na 1/4 až 1/5 stavu v čase vrcholu pred slnovratom. Pri teplote pod 8 stupňov Celzia vytvoria pevný guľovitý chumáč, ktorý rozvoľnia pri teplote do 12 stupňov. V jeho strede sa nachádza matka, okolo nej je teplota okolo 25 stupňov. Pokiaľ je tam stále plod, musia ho zahrievať. Včely v chumáči svoje pozície striedajú, no nie pre chlad včiel na okraji chumáča, ale pre hlad. Ak sme správne zakrmili, sedia na suchej časti plástov a dosiahnu na zásoby. Nakoľko my zimujeme na sitách a v tenkostenných úloch nezmenšujeme uteplenie vrchu úla, aby únik tepla nebol zbytočne veľký. Včelí chumáč zvyčajne začína zimovať v dolnej časti plodiska a vpredu pri letáči. Pokiaľ zimujeme vo viacerých nadstavkoch, včely začínajú spravidla zimovať na ich rozhraní v prípade dvoch vysokých nadstavkov a v strede nadstavku, ak zimujeme v troch nízkych nadstavkoch. Postupujú hore a dozadu. Opäť naša prax potvrdená zábermi z infrakamery hovorí o tom, že je to veľmi individuálne. Nezávisí to od sily rodiny, ale prioritne od polohy posledného plodu. Pokiaľ matka neploduje a včely nie sú zviazané povinnosťou starostlivosti o plod, nemajú problém sa presúvať podľa svojho uváženia. Nepriateľom zimujúcich včiel je prievan. Preto na to treba včas myslieť. Vo väčšej úlovej zostave, pozostávajúcej z niekoľkých nadstavkov, včelám už neotvárame úle, pretože si priestor prispôsobili svojim potrebám podľa sily, v ktorej nakoniec idú zimovať. Dokážu ho veľmi dômyselne obstavať tak, že si zabezpečia tepelnú aj ventilačnú efektivitu. Slabším záložným včelám, ak ich cieľene chceme takto zimovať a nerozhodli sme sa ich radšej spojiť, je dobré pomôcť a priestor im nepredimenzovať, nemuseli by si poradiť. Skôr sa im priestor zúži, alebo zimujú v susedstve vo vežiach včelstiev, alebo v tesnom susedstve so spoločnou tenkou bočnou stenou. V tomto období sa včelári začínajú stretávať s pomerne častým javom. Úle plné zimných zásob, avšak včely žiadne. Možno matka v objati zvyšných pár včiel, pokúšajúcich sa ju zachrániť. Najnovšie pozorovania hovoria, že to môže mať dve príčiny. Nekvalitné liečenie proti varová, ktorý svojím parazitickým spôsobom života oslabí a tak zlikviduje zimnú generáciu včiel. Klieštiky uprednostňujú stravovanie sa na tukovom teliesku včiel, čím je vysvetlené, prečo pri podcenení sledovania stavu klieštika vo včelstvách sa pôvodne dlhoveké včely okolnostiami zmenia na krátkoveké. Tie buď opustia úl a hynú mimo neho, alebo pri skorom ochladení spadnú na dno úla. Druhý dôvod je v podstate tiež varoa, ale do včelstva vnesie vírusové ochorenie. Včely postupne slabnú, až zomierajú, pokiaľ stihnú, tak tiež mimo úla. Nové včely nepribúdajú, včelstvo slabne, až skolabuje. Aby sme si to nepomýlili, mŕtve včely zostávajú na dne úla, no najmä vlezené na dno buniek hlavičkou dole. Pri kolapse včelstva hladom, pri nedostatočných zásobách, alebo ak na ne včely v zime nedosiahnu. Vzhľadom na počasie v novembri je už možné úspešne využiť na overenie sily a polohy včelstva infrakameru, porovnávať fotografie a tak sledovať pohyb chumáča a spotrebu zásob. Samozrejme fungujú aj klasické možnosti kontroly u tých, ktorí používajú podložky sledovaním spádu meliva. Včelár aj podľa neho vie odhadnúť silu chumáča, pohyb včiel smerom nahor, nie len do strán. Stretávame sa s názorom, že pokiaľ včelstvo doputuje celkom dozadu skôr, než sa oteplí, zahynie hladom, pretože sa nedokáže presúvať pomedzi uličky. Nemôžeme tento názor jednoznačne potvrdiť, pretože máme od počiatku zazimované všetky včely tak, že medzi hornou latkou a ďalšou časťou horného uzatvorenia úla vnútorným vrchnákom je priechodný priestor šírky včelej medzery a včely sa dokážu presunúť za zásobami. Zásoby v úli a veľkosť včelstva sú medzi včelármi často diskutovanou otázkou. Treba mať na zreteli, že silnejšia rodina dokáže vytvoriť silnejší izolačný kruh okolo jadra chumáča ako slabšia. Slabšia rodina musí tento handicap vykryť nepatrnými pohybmi svalov včiel a tak vytvoriť potrebné teplo. Na to spotrebujú viac zásob ako silnejšia rodina. Silnejšia rodina funguje v izolačnom kruhu v režime tzv. Bazálneho metabolizmu. Slabšia kruh nemá, alebo má len úzky, preto spotrebováva zásoby a teda sa viac plnia výkalové vaky včiel. A toto je situácia, ktorá pri koexistencii viacerých okolností na jar môže končiť kolapsom včelstva. Z toho vyplynula tiež prax tzv. Studeného zimovania v priestore, ktorý nezužujeme a uteplujeme len vrchnú časť úlov, tzv. Studené nohy, teplá hlava. V poslednej dobe táto prax má svoje ale. Napríklad zasieťované dno sa neodporúča odložencom a aj ostatným rodinám sa uzatvára dno v čase, niekedy v januári, keď matka začne plodovať. Vracia sa k praxi starších včelárov tzv. Podhodenia nadstavku so súšami pod najspodnejší nadstavok, čo okrem iného tvorí aj tepelno-izolačný vankúš. No sú včelári, ktorí zimujú stále s otvoreným sitom a o úhynoch nehovoria. Tatiana Kamenská, čítal Marian Garej.